veče uz radio.
Higijena života. Populaciono starenje danas je u svijetu veliki problem. Posljedice se ne ogledaju samo kroz ogromne pritiske na zdravstvene i socijalne fondove. Osim zdravlja, dovedene su u pitanje i ostale fundamentalne ljudske vrijednosti, kao što su društvena aktivnost i sigurnost. Neki rješenje vide u uvođenju socijalnih inovacija u ekonomiji, politici, kulturi i uopšte načinu života. Međutim, dobro osmišljen i u praksi primjenjiv koncept aktivnog starenja može današnju situaciju okrenuti u pozitivnom smjeru. A da je vrijeme za akciju dovoljno upozorava podatak da stanovništvo Srbije pripada najstarijoj populaciji u Europi i svijetu. Demografi tvrde da su identični procesi i u Republici Srpskoj, među kojima je i profesorica doktorica Mirjana Rašević, direktorica Instituta društvenih nauka u Beogradu i Ljubomir Lepir, pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske za socijalnu zaštitu. Njihova razmišljanja pratimo večeras u emisiji Higijena života.
In pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so.
Brzo i intenzivno širenje procesa populacionog starenja predstavlja danas ozbiljan izazov.
Prema procjenama početkom 2013. godine, 550 miliona ljudi u svijetu imaće 65 i više godina. Srbija je među najstarijim populacijama u svijetu i stoga je dobar primjer dokle taj proces starenja može da ode, kaže profesorica doktorica Miljana Rašević sa Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Prema srednjoj varijanti projekcije Ujedinjenih nacija, koja je obično i realna, bez obzira što je to projekcija, očekuje se da će 2050. godine broj starih u odnosu na 2010. da se uveća čak 4 puta. Srbija je među najstarijim populacijama na svetu i ona predstavlja, čini mi se, dobar primer za region, a i uopšte dokle taj proces starenja može da ode. Naime, u Srbiji danas živi 1.250.000 ljudi koji imaju 65 i više godina. Udeo je čak 17% i to nas svrstava među najstarije populacije u Evropi i svetu. I starenje stanovništva je bilo posledica, dešavao se i sa osnove i sa vrha starosne piramide. Naime, on je direktna posljedica i smanjenja broja rođenih, ali i povećanog broja starih zbog produženja godina života. Bitno je, čini mi se, istaći da sve projekcije koje su... Aha, ovo je slajd koji sad bih volala da prokomentarišem. Ako mi analizu populacionog starenja svedemo na nivo opština, vidjet ćemo da postoji niz opština u Srbiji koji imaju sumornu demografsku budućnost ili možemo da kažemo da su možda bez demografske budućnosti. Jer postoje opštine, tipični su primer Gadžin Han, Svrljig, Crna Trava, gde je broj starih 3 puta prevazilazi broj mladih. Odnosno, 3 puta je više u tim opštinama oni koji imaju 65 i više godina u odnosu na one koji imaju od 0 do 14. To su definicije starih i mladih demografske. Takođe, u tim opštinama, u sve te 3 opštine, na primer, prosečna starost prevazilazi 50 godina. Prosečna starost u Srbiji je, prema procenama za 2012. čak prešla 42 godine. A broj starih u Srbiji je danas za 12% veći nego broj mladih. Znači, Srbija je po svim pokazateljima jedna od najstarijih populacija na svetu. Ovo je takođe bitna osobina populacije starih u Srbiji, ali one su zakonite i univerzalne, a to je da je starije stanovništvo van gradskih centara i to je pre svega zbog emigracije mladih, znači jedne mehaničke komponente, a takođe je i duboko zakonito da je udeo starijih žena veći nego udeo starijih muškaraca i to već nije mehanička nego je biološka komponenta i vezana je za to da žene duže žive. Sve projekcije Instituta društvenih nauka, odakle ja dolazim, sve varijante projekcija pokazuju da će sredinom veka Srbija biti malobrojnija i zemlja starih. Naročito, kao što vidite ovde, odnos između mladih i starih u zavisnosti od varijanti, ali pokazuju da će sredinom ovoga veka broj starih da se poveća za najmanje 1/3. I kad sam na jednoj sličnoj konferenciji gde su bili prisutni ministri Srbije, su me pitali da li smo mi sigurni. Ja sam rekla, pa to nije projekcija, ti stari su već rođeni. To je prosto zakonito da će ih biti za 1/3 više nego što ih je danas. Udeo je naravno ono što će zavisiti što se projektuje, udeo starih u zavisnosti od toga kako ćemo uspeti da rehabilitujemo rađanje ili ne, kretaće se između 18 i 30% sredinom veka.
We'll be right back.
Populaciono starenje i sve duži individualni vijek danas je veliki izazov. Zašto i zbog čega? Profesorica doktorica Mirjana Rašević, direktorica Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Izazov je pre svega zbog posljedica. Te posljedice su one makro posljedice koje su različite prirode. Od promjene kolektivnog sistema vrednosti, psihologije u jednom starom društvu, preko posljedice koje se tiču promijenjenih uslova života, rada, stanovanja, otvaranja rodnog pitanja u jednom starom društvu. Također je bitno istaći i te nove odnose među generacijama sa kojima do sada nije bilo iskustva, pod onih posljedica o kojima se mnogo govori, a to su veliki pritisci na socijalnu zaštitu, na zdravstvenu zaštitu, na penzione fondove, na tržište rada i na ekonomiju uopšte. Međutim, ono što bih voljela posebno da istaknem, a to je da pored tih ozbiljnih posljedica na makronivou, mi imamo i izazove koje se postavljaju i pred individu u uslovima kada ona sve duže živi. Sada da kažem da sve te posljedice očekuju odgovore, da ti odgovori moraju da budu i adekvatni i pravovremeni, što je lako reći, ali vrlo teško ostvariti, i da se oni tiču i obrazovne politike, i zdravstvene, i socijalne politike, i ekonomske politike, i populacione politike, pa čak i kulturne politike. I očekuje se da država deluje pre svega u dva cilja. Ublažavanjem delovala fenomena starenja u svim domenima i također da zadovolji potrebe sve većeg broja starih ljudi. Odnosno, države se očekuje da ne diskriminiše stare, da socijalno uključi ljude u trećem i četvrtom životnom dobu, da stvori jednu pozitivnu klimu vezanu za starenje i stare, da deluje u partnerstvu sa starijima, a ne samo da obezbedi ekonomsku sigurnost i druge materijalne pretpostavke za kvalitetan život. Ali također, ako smo početkom 90-ih smatrali da se malo može učiniti vezano za starenje, danas je sasvim jasno da se može učiniti mnogo. I otuda se puno imperativa postavlja i pred pojedinca. U tom smislu da najmanje uključi u svoj sistem vrednosti, ciljeve, strategije, akcije, ponašanje, očekivanja, razmišljanje o trećem i četvrtom životnom dobu. Također da zdravo živi, da doživotno uči, da preuzima aktivnu ulogu u životu i da prihvata ličnu odgovornost za sopstveno bitisanje, što je nama na Balkanu veoma teško. Da kažem da se nama koji se istraživački bavimo starenjem stanovništva i populacionom politikom, čini da je koncept aktivnog starenja najbolji odgovor na sve te imperative i izazove koje se postavljaju i pred društvo i pred pojedinca. Da se o potrebi ili o značaju aktivnog života u starosti se govori veoma dugo. Ja sam pronašla u literaturi još od sredine 50. godina. Međutim, 2002. godine Svjetska zdravstvena organizacija definisala koncept aktivnog starenja kao kontinuirano učešće starih u socijalnim, ekonomskim, kulturnim, duhovnim i građanskim aktivnostima društva, a ne samo zadržavanje njihove radne sposobnosti i fizičke pokretljivosti, gdje je akcenat u stvari na očuvanju fundamentalnih ljudskih vrednosti kao što su zdravlje, društvena aktivnost i sigurnost. 10 godina posle, u evropskoj godini aktivno starenja i generacijske solidarnosti, kada bih rekla i koje je stanje politike aktivnog starenja u Srbiji, čini mi se da u regionu također ne bi bilo drugačijih zaključaka, možemo da kažemo da je stvoren osnovni formalni okvir za sprovođenje ovog koncepta usvajanjem niza strategije i zakonskih rešenja. Međutim, da nema podataka iz dubinskih istraživanjima o aktivnostima, sposobnostima, očekivanjima samih starih ljudi kao i realizaciji tog koncepta. I također, kada se uradi sekundarna analiza izveštaja koje smo sve zemlje morale da damo u krajem 2011. godine povodom ostvarivanja Madridskog plana akcije, vidi se da u Srbiji bilo malo inicijativa, akcija i programa sa skromnim rezultatima koji su vezani za realizaciju koncepta aktivnog starenja. Otuda postoji mnogo prostora za delovanje na svim nivoima, na nivoima vlade, lokalne samouprave, na nivou delovanja medija, samih starijih ljudi, ali takođe i nevladinih organizacija i eksperata. Čini se da to delovanje mora da ide na dva nivoa, na nivou usvajanja dobrih praksi, ali takođe i uvođenjem koncepta socijalnih inovacija u realizaciju svih ovih ideja vezanih za aktivno starenje. Ja bih volela da kažem da mi se čini danas, posle 100 godina, da je u uslovima velikog broja kriza, civilizacijskih, finansijskih, kulturnih i tako dalje, čini mi se više nego ikada aktualno razmišljanje Šumpetera vezano za socijalne inovacije. On je pre ravno 100 godina ili 101 godinu napisao da je neophodno uvoditi socijalne inovacije u ekonomiju, u politiku, u kulturu i u način života.
U zaključku svog izlaganja o temi socijalna zaštita i politika u pogledu brige o starijima, koje je profesorica doktorica Mirjana Rašević sa Instituta društvenih nauka u Beogradu održala u Banja Luci, izdvojila je.
Da kažem još jedan primer kojim se ja trenutno me okupira, vezan je za Univerzitet za treće doba. Vi znate da Univerzitet za treće doba zadovoljava niz potreba starih, kao što je aktivno starenje, zdravo starenje, doživotno obrazovanje i dobre primere Univerziteta za treće doba imamo na primjer u Poljskoj, gde 50.000 ljudi starijih od 65 godina doživotno se obrazuje, ili u Sloveniji, koja je 1984. godine imala samo dva profesora na Univerzitetu za treće doba, a danas ima čak 40 jedinica Univerziteta za treće doba na celoj teritoriji Slovenije. I sada kad sam ja razmišljala kako bi neka socijalna inovacija vezana za Univerzitet za treće doba mogla da ga nadokradi, jeste da bi on mogao da bude jedna organizaciona jedinica u vezi sa lokalnim univerzitetom, da bi predavači tog Univerziteta za treće doba mogli da budu penzionisani profesor univerziteta ili naučni radnici instituta u trećem životnom dobu, koji imaju vremena, znanja i želje da to svoje znanje podelje sa starijima, da bi asistenti mogli da budu vezani i za svoje radno mesto na univerzitetu ili univerzitetu za treće doba, da bi, naravno, iskustvo je da se nastava drži u formi kurseva, ali bi te kursevi mogli da budu, da imaju, da uključe i sadržaj, da stari polaznici shvate savremeno doba i da steknu veštinu komunikacija sa mlađim generacijom koja im, čini mi se, često nedostaje, i takođe da bi mogle da se održavaju letnje škole u van univerzitetskim sredinama. Sada postoji niz pretpostavki da bi mogao koncept aktivnog stvaranja da se realizuje. Jedna od njih je svakako ekonomska sigurnost starijih. Ono što je u Srbiji problem, a pretpostavljam i u mnogim zemljama regiona, to je siromaštvo starih. Naime, u Srbiji je stopa siromaštva visoka i viša od nadprosečne, iznosi 7,5%, i takođe je stopa rizika od siromaštva i visoka i viša od nadprosečne i čak prelazi 18%, što su sve da kažem, ozbiljni podaci koji nam ukazuju da je siromaštvo među starima rašireno. Rezultati više istraživanja u Srbiji su pokazali da su starije žene siromašnije u odnosu na muškarce iste starosti, da kažem da i to isto tako zakonito i utvrđeno u mnogim sredinama, da najveću stopu siromaštva imaju stara lica bez osnovne škole, da je na selu siromaštvo starih veće nego u gradu, da su posebno siromašni stari u samačkim i staračkim domaćinstvima i ono što je, čini mi se, najznačajniji zaključak istraživanja, jer se ovi prethodni nalazi smo mogli da preuzmemo iz drugih sredina, iako smo ih naravno potvrdili, a to je da materijalno obezbeđenje porodice, koja je najznačajnija mera socijalne politike države Srbije, pokriva najsiromašnije među siromašnima, a i ne uspeva da ih izvuče iz dubokog siromaštva, oni i dalje ostaju siromašni. I naravno da to je potrebno ublažiti na različite načine. Ono što je takođe ozbiljna prepreka za realizaciju koncepta aktivnog starenja jeste u Srbiji izostanak vaninstitucionalne podrške starima. Možda ne izostanak, ali u svakom slučaju nema dovoljno vaninstitucionalne podrške ni u socijalnoj ni u zdravstvenoj zaštiti. Rekla bi, nažalost, u Srbiji ne postoji još uvek svest da su ta dva sistema moraju da rade zajedno. Vidim da ste vi to rešili. Evo, ovo je jedan nalaz istraživanja koje se bavimo, koja ciljna grupa su bili stari sa 70 i više godina, koji pokazuju da u rešavanju svakodnevnih problema najveći broj starih u Srbiji se oslanja na porodicu, više od 80%, da su značajni elementi podrške starima u svakodnevnom životu, prijatelji i susedi, a da institucije, sve potencijalne institucije koje su mogle da im pomognu, stari se na njih oslanjaju u rasponu od 1 do 3%. To jest, oni imaju potpuno marginalnu ulogu u toj mreži pomoći i podrške starim ljudima. Čak što više, vidite ovaj podatak, da samo 9% starih se oslanja, pazite, to su stari koji imaju 70 i više godina, samo 9% se je uključeno u neki program, u neku akciju van institucionalne podrške u sferi socijalne zaštite. Mi smo, naravno, u tom istraživanju, ja nemam taj slajd, išli korak dalje, pitali smo kako oni doživljavaju to uključivanje u neki od oblika ovih programa koji im se nude. I onda se ispostavilo da veliki broj njih percipira zatvorenost tih programa. Čak svaki četvrti misli da mu je potrebna veza da bude uključen u program, svaki peti da mu je potrebna neka specijalna preporuka, a svaki šesti čak da mora da da poklon, što u naturi, što ovaj pravi ovaj poklon, tako da smo mi bili potpuno i tim podatkom zaprepašćeni, a pogotovo smo bili zaprepašćeni kad smo nedavno snimali situaciju u Srbiji i shvatili da čak 46 opština u Srbiji, van područja Kosova i Metohije, nema organizovan oblik pomoći usluga u kući. Znate, i to ni na kom nivou, ne samo na lokalnom, nego čak ni nekog programskog ili projektnog tipa, znači 46 opština ima taj ozbiljan problem. Ono što je takođe, čini mi se, veoma bitno i važi za sve sredine, a to je da postoji veliki broj predrasuda, stereotipa i nerazumevanja vezanih za starenje i starost. Zato i postoji, jel te, izraze ageizam, a ne, nije to samo naša regionalni problem. Uglavnom se starost percipira kao nešto negativno, ne vide se potencijali i prednosti trećeg i četvrtog životnog doba. Stari ljudi, sva istraživanja pokazuju da se doživljavaju kao sebični ili čak kao osobe koje su suviše kritične. Postoji veliki pritisak na negativa na izražavanje seksualnosti u starosti. To takođe pokazuju istraživanja u Srbiji. I ono što je takođe bitno, svi misle da stari ljudi u trećem i četvrtom dobu i žene i muškarci imaju veliki strah od smrti. Svi ovi stavovi su ili preuveličani ili uopšte ne odgovaraju realnosti. I otuda država svaka, a naročito u našem regionu, mora mnogo da radi na stvaranju jedne pozitivne kulturne klime, da stvarno širi znanja o zdravstvenim, psihološkim, socijalnim aspektima i starenja i starosti i da taj način stvori osnovu za jednu novu ulogu i status stare osobe u modernom, demografski starom društvu i da to bude takođe jedna važna osnova za sprovođenje koncepta aktivnog starenja.
Somebody's knocking, should I let him in? Lord, it's the devil, would you look at him? I've heard about him, but I never dreamed he'd have blue eyes and blue jeans. Well, somebody's talking, he's whispering to me. Your place and my place, well, which will it be? I'm getting weaker and he's coming on strong, but I don't wanna go wrong. He must have tapped my telephone line. He must have known I'm spending my time alone. He says we'll have one heavenly night. My fever's burning, so he ought to be right at home. Somebody's knocking, should I let him in? Lord, it's the devil, and would you look at him? I've heard about him, but I never dreamed he'd have blue eyes and blue jeans. He must have tapped my telephone line. He must have known I'm spending my time alone. He says we'll have
Kakav je sistem socijalne podrške u Republici Srpskoj? Ljubomir Lepir, pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske za socijalnu zaštitu.
Vidite konstantno, dakle, period 5 godina od 2005. do 2010. godine, vidite dakle konstantnu razliku između broja umrlih i broja rođenih na području Republike Srpske. To nam je sasvim dovoljan indikator da možemo govoriti o dakle konstantno kontinuiranom uvećanom procesu ili intenzivnom procesu starenja stanovništva. Neke su male ovdje devijacije bile, mislim devijacije neke male promjene, ali u suštini kada bi povukao ovdje tendencijske linije vidjeli u principu da su to paralelni procesi. Ukoliko još tome dodamo i takozvani mehaničku migratorne posljedice mehaničkih migratornih kretanja, to je iseljavanje stanovništva, pogotovo iseljavanje biološki najproduktivnijih dijelova stanovništva, govorimo na mlade, koji faktički nose taj period demografskog razvoja kasnije, onda možemo stvarno vidjeti da je odnos, u stvari da je proces starenja ili učešća starih lica u populaciji stanovništva Republike Srpske veliki i ono što je još zabrinjavajuće, on je u konstantnom rastu. Profesorice Radošević, ja se izvinjavam, ali evo nekako inspirativno i nekako je dala više manje čitav okvir, ajde se zato posvetiti nekim specifičnostim konkretnostima kod nas, je dala dakle neke osnovne naznake oko posljedica koje se dešavaju kod demografskog starenja stanovništva. I ovdje, uslovno rečeno, dakle, možemo tumačiti i na različite načine, ali evo, meni je bilo interesantno da ih podijelimo u neke tri osnovne grupe, demografske, socijalne i ekonomske posljedice starenja stanovništva. Ono što je bitno za demografske, dakle, to je generalno je problem smanjenja kontingenta reproduktivnog stanovništva. Jer je poznato, dakle, pored čitavog druga niza posljedica, da povećan broj starih građana faktički znači smanjenje broja onih koji biološki mogu da rađaju i biološki mogu da reprodukuju stanovništvo. Normalno da je posljedica takozvana bijela kuga, koja je faktički nekako usud za naše ovdje prostore. U tom kontekstu imamo, dakle, i mi u statističkim biltenima Republičkog zavoda za statistiku, kažemo opet procjene, također postoje određeni regioni tačno koji su ovako prepoznati kao regioni sa intenzivnim, u stvari sa povećanim učešćem starog stanovništva, prevashodno mislim da područje Hercegovine, ali i neki drugi dijelovi Republike Srpske. Također su prisutni taj oblik povećan udio stanovništva u selima, u odnosu na grad. Dakle, više manje ono sve što je već u prethodnom predavanju rečeno. Dakle, procesi su više manje identični i imaju potpuno identične posljedice. Socijalne posljedice, dakle, su vezane, što je nama posebno bitno, na povećani udio socijalno isključenog dijela stanovništva. Kako god da mi okrenemo ovu priču o problematici starih lica, ta lica se nalaze u fazi marginalizacije, fazi stavljanja po strane interesa ukupnih sistema, pa i u cjelini društva. Sada se to moderno govori o nekakvom socijalnom isključivanju, ali elementi koji definišu to socijalno isključivanje su kod starih itekako su prepoznatljivi. Jedan od najklasičnijih prepoznavanja problematike starih u ovom posljedica starenja je svakako siromaštvo, koje ako Srbija nema dovoljno istraživanja, a znam jako dobro da ima istraživanja, Hrvatska također ima, mi u Bosni i Hercegovini pogotovo nemamo istraživanja, smo imali tako neke sporadične pokušaje više manje na nivou lokalnih zajednica putem centara za socijalni rad i nešto malo nevladinog sektora, ali nekog generalnog istraživanja, dakle, za područje čitavog nemamo. Socijalne posljedice, dakle, traže odgovor na povećane potrebe koji s aspekta, dakle, odnosa države prema građanima podrazumijeva povećan ili bolji razvoj sistema socijalne podrške. Sistem socijalne podrške je ne samo sistem socijalne zaštite i sistemi socijalne sigurnosti, nešto ću reći razlike među te dvije stvari, nego također i sistem zdravstvenog osiguranja. Kao što smo već čuli, dakle, taj dio zdravstvene njege i zdravstvene podrške itekako utiče na ukupnost stanja potreba, u stvari zadovoljavanja potreba građana, jer jedan od najznačajnijih rizika u starosti upravo su posljedice degenerativnih procesa i posljedice samog starenja. Kada uzmete, recimo, neke analize, financijske analize, onda ćete vidjeti da udio troškova u zdravstvenom sistemu je nekako najviše je pada na teret djelovanja prema starom lice. Ekonomske posljedice su vezane za prije svega opterećenje sistema socijalne sigurnosti, a sistemi socijalne sigurnosti su pored zdravstvenog osiguranja osiguranje, dakle, po osnovu starosti ili fondovi PIO. Mi imamo, dakle, u čitavoj sada Europi, dakle, problematiku i razmišljanje o tome kako izići iz ovog, uslovno rečeno, kolapsa sistema socijalne sigurnosti. Sve zemlje se bave sa tom problematikom. Koncept Bismarckovog modela ili Beveridge modela su poprilično došli u pitanje. Dakle, Bismarckov model, znate da je bio zasnovan na tome međugeneracijske solidarnosti, kada vi imate naglo povećanje socijalno zavisnog stanovništva, starog stanovništva u odnosu na reproduktivno i one koje stvar dohode, tada svakako da takav način finansiranja sistema socijalne sigurnosti dolazi u pitanje. I kako god, dakle, uzmemo i obzirom koliko god da, si, da je društvo ne stavljalo u prvi plan probleme starenja kao veoma bitna, financijska sredstva i budžeti iz godine u godinu za ovu oblast i kod nas rastu i oni su evidentno i dalje u takvoj tendenciji.
U kontekstu socijalne sigurnosti starih osoba u Republici Srpskoj, Ljubomir Lepir, pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske za socijalnu zaštitu.
Opet vas svodim u nekakve naše okvire, procjene da je otprilike oko 1.400.000 stanovnika ima u Republici Srpskoj. Govorimo dakle o sistemu socijalne sigurnosti starih, dakle ne o sistemu socijalne podrške, dakle to je ono nešto što bi trebalo biti posljedica adekvatnog ulaganja svakog građanina tokom svog radnog vijeka za osiguranje posljedica bolesti, starosti, invalidnosti. I to su ova osnovna tri sistema. Dakle, sistem PIO, otprilike, kroz sistem PIO se obezbeđuje socijalna sigurnost negdje oko 115.000 osiguranika preko 65 godina. Inače, ukupni broj korisnika koji žive na području Republike Srpske u fondu PIO Republike Srpske negdje oko 200.000, dakle tu su uračene i boračke kategorije i porodične penzije, dakle veliki broj je upravo u osnovu starosne penzije. Sistem zdravstvenog osiguranja otprilike opskrbljuje negdje oko 220.000 osiguranika preko 65 godina, što je također značajan iznos, i sistem socijalne zaštite koji nije, dakle, direktno zasnovan na konceptu socijalnog osiguranja, nego na koncept obezbeđivanja podrške, negdje skrbi oko 9.000 do 10.000 korisnika preko 65 godina. Ovdje nisu, dakle, uračunate takozvane jednokratne intervencije sistema socijalne zaštite, dakle, intervencije centara za socijalni rad, koji i u tome, dakle, vidi se, i u tom pravu se vidi, dakle, u toj intervenciji vidi povećan udio starih stanovnika i korisnika. Međutim, kratko samo jedan okvir djelovanja prema starim licima. Dakle, nije samo društveni sistemi, nisu samo oni ti koji daju, obezbeđuju kakvu takvu podršku starim licima, jer da je samo to, vjerujte, situacija bila daleko teža. Kao što je već rečeno u tim istraživanjima u okruženju, i zbog našeg kulturološkog miljeja i neke tradicijskih normi, porodica igra veoma bitnu ulogu i dan danas je u Republici Srpskoj itekako prisutan ta porodična solidarnost i resursi porodične solidarnosti. Uvijesno rečeno, imamo dakle ove tri neke mreže socijalne podrške putem kojih u jednom društvu se obezbeđuje podrška starim licima. Ono što ja smatram veoma bitnim za izazov za sisteme generalno socijalne zaštite u Republici, generalno u svakom društvu pa i u Republici Srpskoj, to je kako uskladiti ove tri mreže. Dakle, imamo primarnu mrežu socijalne sigurnosti koja je zasnovana na porodičnoj solidarnosti, dakle to je neposredno okruženje starog lica, ne samo porodice nego i susjedstvo, i neposredni, dakle, životna zajednica. Sekundarna mreža socijalne podrške koja se intenzivno razvija, istina, nešto sporije u odnosu na neke druge socijalno ugrožene kategorije stanovništva, to su korisnička udruženja, interesne grupe, nevladine organizacije. Kod korisničkih udruženja ovdje mi imamo jedan problem neadekvatnog razvijanja sekundarne mreže socijalne podrške zbog neke tradicijske uloge udruženja penzionera. Svoje vrijeme udruženje penzionera su bili otprilike nekakav u prijašnjem sistemu, nekakav trampo, nekakav mogućnost uslovno rečeno, dakle, stavljanja problematike starih u prihvatljiv društveni koncept koji se Seljački savez radnog naroda i tako. Međutim, sada korisnička udruženja poprilično gube taj značaj prema problematici zaštite starih lica, tako da je svakako trebalo vidjeti što uraditi, kako ojačati korisnička udruženja na terenu da bi imala neku značajniju društvenu ulogu. I imamo tu tercijarnu mrežu socijalne podrške, to su resursi sistema socijalne zaštite. Razlika između, dakle, kad govorimo o načinu djelovanja sisteme, recimo PIO zdravstva, invalidske zaštite i sistema socijalne zaštite, razlika je u tome što su djelovanja sistema kod PIO i zdravstvene zaštite faktički zasnovana na ulaganju starih tokom svog radnog vijeka u osiguravanje rizika od bolesti i od starosti. Kroz sisteme socijalne zaštite to je novac isključivo državni, on se financira, dakle te intervencije i usluge se financiraju isključivo iz budžeta i one su, dakle, koje se pune porezima, dakle i tu je isključen bilo kakav mogućnost socijalnog dijaloga. U tom kontekstu, dakle, odgovornost države je u ovom sistemu socijalne je veća i kroz efikasnost djelovanja sistema socijalne zaštite možemo vidjeti koliko je neko društvo na neki način dovoljno senzitivno i ima respekt prema potrebama ove kategorije stanovništva. Sada smo imali različito tumačenje definicije šta je staro lice u zakonu. Ovim zakonom smo, dakle, i muškarci i žene stavili u ravnopravan položaj na 65 godina. Mislimo se malo da se našalimo, dakle, podržavamo gender ravnopravnost, onda pokušamo. Zbog čega smo to vidjeli? Upravo zbog toga najnovija istraživanja govori da dolazi do smanjenja razlika u očekivanom životnom dobu između muškaraca i žena. Dakle, nekako kod muškaraca se ta dob brže produžuje i nekako sustižemo žene. A vjerujte, ove suptilne distinkcije koje svakako imaju razloga da budu, da li 60-65 godina s obzirom na pol, imaju veći značaj s aspekta stručnog valorizovanja. Zakoni su vam zato administrativne norme i trebaju biti ponekad dosta egzaktne i jezgovite zbog čega, kako bi se lakše nekakve stvari funkcionisalo. Također je bitno tu reći da u zadnje vrijeme svjedoci smo da pojedini sistemi penzijskog osiguranja u Europi polako približuju te starosne granice za odlazak u penziju. Zakonom su definisane određene prava i usluge socijalne zaštite koje mogu koristiti stara lica. Dakle, to su novčana pomoć, u Srbiji je to MOP ili materijalno obezbeđenje pojedinice, porodice, zatim dodatak za pomoć i njegu drugog lica, jednokratna novčana pomoć, smještaj u ustanovu, dnevno zbrinjavanje, pomoć i njega u kući i savjetovanje. Novim zakonom smo faktički dnevno zbrinjavanje koje do sada bilo fakultativnog karaktera i više manje stvar projekata i obično neodrživo zato što lokalne zajednice nisu to prepoznavali kao nešto što treba i mora. Mi smo ovoga puta dnevno zbrinjavanje pretvorili u pravo. Što znači koncept prava? Znači faktički da dajemo mehanizam korisniku u slučaju starom licu da inzistira i da traži od lokalne zajednice da mu se ostvari to pravo. Mi očekujemo uz podršku normalno ministarstva i republike da ćemo na ovom polju raditi značajni iskorak i omogućiti čak i općinama koje su siromašnije da imaju mogućnost dnevnog zbrinjavanja starih lica. Neću govoriti o tome, bit će toku današnjeg i sutrašnjeg dana razloga zbog čega je to bolje, ali je jako bitno da ovo dnevno zbrinjavanje se postane dio prakse sistema. I ovdje ću nešto reći o savjetovanju. Imamo dakle problem jednostavno skoro u tragovima, pa čak ne ni u tragovima, to je priprema starih za period starosti, dakle priprema ljudi za period starosti. To su preventivne aktivnosti, kroz koncept savjetovanja ćemo pokušati da obezbedimo takvu vrstu usluga starim licima. Ono što je ovdje novo, što je malo onako možda i problematično s aspekta ostvarivanja ovih prava, dakle sistem je uveo onako dosta striktno uslove pod kojima se mogu ostvarivati prava, dakle govorimo sa aspekta direktne intervencije države. To se pored financijskog stanja korisnika uvedeno je, dakle imovinsko stanje, ali nismo htjeli ići u tačno definisanje što to znači, zbog toga da ne pravimo dakle veće greške i kompetencije stručnih radnika na terenu će dakle biti relevantne za procjenu imovinskog stanja, dakle da li imovinsko stanje starog lica je moguće iskoristiti za njegovo za njegovu socijalnu podršku ili ne. To će dakle biti stvar dakle stručne procjene ljudi iz centara za socijalni rad, zbog toga će se tu raditi puno i pokladnih pažnje na edukacijama i primjeni novih kompetencija. Veoma su mi bitne ovaj dio principa, samo da vidimo da ne bi još malo. Dakle, novi zakon o socijalnoj zaštiti generalno odnos prema starima su utemeljeni na sljedećim principima. Jako nam je bitna participacija korisnika, čitav niz zakonskih akata, zakonskih ovih članova i dijelova u zakonu su definisani da se mora uključiti participacija korisnika od same faze planiranja pa normalno do realizacije. Van institucionalni nasuprot institucionalnom modelu zbrinjavanja, dakle taj domski smještaj po svaku cijenu isključivo je nešto što ne bi trebalo biti cilj adekvatne podrške, nego pokušati primijeniti takozvani ekološki pristup u zbrinjavanju, znači približiti intervenciju i intervenciju sisteme i uslugu samom korisniku u njegovom mjestu gdje živi i gdje obitava. Davanje prednosti uslugama nasuprot isključuje novčanim davanjima. Često se ova floskula bude floskula za sistem, pa ono kaže, znate, ne treba vama para, dovoljno vama da to. Dakle, ne misli se na to, ali jako bitno da koncept usluga, kao što je jedna ova njegovanje starih, da bude strateški prepoznata kao, dakle, kao ciljni strateški pravac, upravo zbog toga jer su mnoga istraživanja pokazala da su efekti prema starim licima u takvom vidu ova intervencija sistema sigurno daleko efikasniji nego samo davanje novca. Zatim, jako je bitno takozvani pristup mješovitog sistema socijalne zaštite ili mješovitog pružanja usluga, dakle partnerstvo vladino, nevladino i privatnog sektora, što u našem slučaju znači da ovo dnevno zbrinjavanje o kojem sam malo prije pričao, mi vidimo kao mogućnost njegove realizacije upravo kroz različite vidove partnerstva vladinih, nevladinih organizacija, privatnika, pogotovo kod zbrinjavanja starih lica, također vjerskih organizacija koje su faktički ovim zakonom socijalne zaštite postali subjektom zaštite, i to je jedna možda od aspekta možda i šire društvenog značaja, jedna od veoma velikih iskoraka, konkretno govorimo za naš sistem. I što je posebno bitno, to je cjelovitost u pružanju podrške, govorimo sa aspekta sistema. Naime, mi već 6 godina, kako je ministarstvo djeluje u ovom sastavu, u nema veze sa predizbornom kampanjom, ali kako djeluje u ovom sastavu, dakle, strateški smo se opredijelili, dakle, za uvezivanje i intersektorsku saradnju, prije svega zdravstvene zaštite, sistema zdravstvene zaštite i sistema socijalne zaštite. U nekim drugim segmentima, kad govorimo o djeci, tu je i sistem školstva, policije, MUP-a, govorimo recimo o moralačkoj delikvenciji. Zbog čega nam je to bitno? Pa upravo zbog toga da se omogući ta cjelovitost u intervenciji sistema, osim toga što je to jeftinije i što na neki način daje mogućnost bolje brige prema korisniku, daje i mogućnost efikasnijeg djelovanja sistema. Često mi potrošimo jako puno energije u sistemima da na tome nije to naš slučaj, znate, i onda imamo osjećaj ping-pong loptice. Mi se trošimo, sistem se troši, ljudi u sistemu se troše, a korisnik faktički ima stvarno osjećaj da je samo jedna lopta koja je više manje tu zbog samog sistema, nek zbog sebe. Tako da očekujemo, dakle, u ovoj intersektorskoj saradnji svakako pozitivne rezultate. Mi ih čak i imamo na terenu i moram reći da naša praksa u tom segmentu ide ispred nekih zakonskih rješenja prije što je bilo. Ovim zakonom mi to definišemo kao strateški pravac djelovanja. Nemojte misliti da problema nemamo. Imamo problema jako puno i veoma teških problema, ali upravo kada smo krenuli u institucionaliziranje te saradnje, onda smo vidjeli da je to more sa mnoštvo problema, ali sa mnoštvo mogućnosti. Ja često govorim, i sebi sam sam dosada situaciju najveće kada se nađem 3 direktora nekih ustanova u nekoj, na nekoj slavi, u nekoj opštini i razgovaraju o nekom slučaju, recimo maloličke delikvencije, i tu vam je direktor škole, direktor centra i šef policije, tako da i sve znaju, sutra dođu na svoje radno mjesto, dođe, misli taj predmet, onda apsolutno ga ne prepoznaju, nego onda ko će platiti prevoz, ko će tako. Tako da, sa aspekta starih lica, vjerujte, nemoguće govoriti o socijalnoj podršci bez komponente zdravstva, bez komponente proaktivnog odnosa u emocionalnoj podršci.
Večeras u emisiji Higijena života pokušali smo kroz priču o aktivnom starenju dati doprinos stvaranju pozitivne kulturne klime, koja podrazumijeva širenje znanja o zdravstvenim, psihološkim i socijalnim aspektima starenja i starosti. Na taj način čini se, stvara se osnova za jednu novu ulogu i status stare osobe u modernom demografskom društvu. Tonska montaža Dragan Vojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica naučno-obrazovnih emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Thank you.